Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi o Jovu, 35. poglavlju, od 1. stiha. Bog Jova uči lekciju. Još govori Elijuj i reče: Misliš li da si pravo rekao, moja je pravda veća od Božije? Onog trenutka kada Jov kaže da je u pravu, i da pati uprkos tome što je u redu, to znači da Bog sigurno nije u pravu. To je zaključak koji se mora izvesti iz ovakvog razmišljanja. Pogledaj nebo i vidi. Pogledaj oblake, kako su viši od tebe. Ako grešiš, šta ćeš mu učiniti? Ili ako se umnože bezakonja tvoja, šta ćeš mu nauditi? Ovo je pitanje koje Jov postavlja. On kaže: Moj mali život ne utiče na Boga. Stvar je baš u tome što utiče. Greh je nešto skoro beskonačno. Avraam je zgrešio u slučaju one mlade služavke Agare, a svet još uvek plaća radi tog greha u konfliktima na Srednjem istoku. Na Sarin predlog je uzeo Egipćanku, ali su i Avraam i Sara pogrešili. Koliko nisu bili u pravu. Posljedice njihove greške se osjećaju hiljadama godina. Greh je nešto strašno i utiče na Boga. Čoveku kakav si može nauditi tvoja zloća i sinu čovečijem pomoći tvoja pravda. Prijatelju, uvek si svedok. Ti si propovednik bez obzira na to ko si. Majka jednog pijanice me je molila da razgovaram sa njim. Jednom dok se teturao ulicom, dovukao sam ga u moju kancelariju. Rekao sam mu kako je bedan, prljavi nezahvalnik, kako je osramotio majku, slomio joj srce. On je samo sedeo i sve prihvatao. A onda sam rekao: svojim životom propovedaš, ti si propovednik. Ustao je da me bije. Mogao sam da ga nazovem svakim drugim imenom na svetu osim propovednikom. Pa prijatelju, propovednik si. Tvoja zloća će nekog povrediti, a tvoja pravednost će jednom nekome biti od koristi. Vapiju od velikog nasilja kojima se čini i viču na ruku silnih. A ni jedan ne govori: gde je Bog, stvoritelj moj, koji daje pesmu noću? To je divno. Bog noću daje pesmu. Jedina sreća je sa Bogom. Da li si ikada primetio izraz blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, poslanica Efescima, 1. poglavlje, 3. stih? Šta znači ta reč blagosloven? Znači srećan. Bog je srećan i želi da mi budemo srećni. Kada je Mojsije sišao sa gore, njegovo lice je sijalo jer je sada bilo oproštenje. Bila je tu žrtva za greh i Bog je hteo da sa čovekom radi u blagodati. Jovan piše: I mi pišemo ovo da naša radost bude potpuna. Prva poslanica Jovanova, 1. poglavlje, 4. stih. On noću daje pesmu. Noćni klubovi imaju pesme. To je bluz za koji moraš da platiš i zbog kojeg sljedećeg jutra imaš glavobolju. Samo Bog može da ti da sreću. To je tako važno. Eliju je to naučio čak tamo u vremenu patrijarha. Kada završimo Elijujov govor, vidjet ćemo da će Bog dopreti do Jova. Naići će oluja i grunuće nad Jovom, i s te oluje će progovoriti Bog. Kroz životne oluje, Bog želi da pruži mir tebi i meni. Ne dozvolimo da se okolnosti ispreče između naše duše i našega Boga. Bog je naš učitelj. Još govori Elijuj i reče: Potrpi me malo i pokazat ću ti, jer još ima šta bih govorio za Boga. Elijuj brani Boga. On, kao i svi mi, ima ograničeno znanje o Bogu. Govorimo o večnom Bogu, pa nemamo sve odgovore. Za veliki broj ljudi ovo je teško. Jedan čovjek mi je rekao, ne mogu da verujem. Pitao sam, šta ne možeš da veruješ? Veruješ li da je Isus umro na krstu i da je vaskrsnuo? Da, to je verovao. Pa rekao sam, zašto ne možeš da mu veruješ? Ima tako mnogo drugih stvari. Stvaranje, Jona, Noje, čuda. Zatim imao je gomilu ličnih problema, onda me izazvao. Rekao si da smo nevernici radi našeg greha, ali ja želim da budem vernik. On je činio stvarno greh. A to je, dozvoljavao je da ga uznemirava i remeti ono što ne zna, i to u vezi sa stvarima koje ne zna. Prijatelju, ako znaš dovoljno da veruješ u Hrista, ove druge stvari će se same uklopiti. Da oslikam. Dok pišem, sedim u stolici. Mnogo stvari vezane sa tu stolicu ne znam. Za početak ne znam ko je stolicu napravio. Ne znam čak ni firmu čiji je ona proizvod. Ne znam mnogo o materijalima na stolici, kakvo je drvo, kakav omotač. O toj stolici zaista vrlo malo znam. Ali, prijatelju, znam dovoljno da bih sedeo i poverio joj svoju težinu. Znaš li da je Hristos umro za tebe? Znaš li da je vaskrsnuo? Dobro. Onda poveruj u njega kao svoga spasitelja. Ove druge stvari će se pobrinuti same za sebe u pravo vreme, veruj mi. Da mi je bilo neophodno da znam više o onoj stolici, mislim da bih uspeo da nađem te podatke. Ali sve što mi treba jeste da sednem na nju. O avionu znam vrlo malo, veoma se uplašim kada uđem u avion, ali to učinim, sednem i poverim mu se. To je sve što Bog od nas traži, da se pouzdamo u Hrista. Previše nas dopušta da ono što ne znamo uznemirava i remeti ono što znamo. Elijujovo znanje je zaista ograničeno, kao što ćemo videti. Počeću izdaleka besedu svoju i pokazaću da je Tvorac moj pravedan. Mnogo godina kasnije Pavle je rekao to isto, pitao je da nije to nepravda s Božije strane, daleko od toga. Ovo je 14. stih 9. poglavlja poslanice Rimljanima. Bog je pravedan u svemu što radi. Iako Elijuj pravednost pripisuje Bogu, on također jasno pokazuje da je Bog tako mnogo udaljen od čoveka da čovek ne može da ga upozna. U ovome postoji element istine. Ali šta je to što nas danas odvaja od Boga? Pogledaj šta Elijuj kaže. Doista, neće biti lažne reči moje. Kod tebe je koji pravo misli. To znači da samo Bog ima savršeno znanje. Gle, Bog je silan, ali nikoga ne odbacuje. Silan je snagom srčanom. Ne da živeti bezbožniku, a nevoljnicima čini pravdu. Ne odvraća od pravednika očiju svojih, nego još sa carevima na presto posađuje ih na vek, te se uzvišuju. Celokupan smisao ovoga što on ovde govori jeste jednostavno to da je Bog veoma udaljen od nas. Odvojen je od nas i sa njim ne možemo da komuniciramo, jer je tako daleko. Elijuj u vezi sa ovim nije u pravu. Mnogi danas imaju takvu pogrešnu ideju. Poslušaj reči proroka Isaije u vezi sa tim šta čoveka odvaja od Boga. Nije reč o razdaljini. Nije reč o tome što je Bog veliki, a mi smo mali. Ne radi se o tome što je on večan, a mi nismo. Nego bez zakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice njegovo od vas, da ne čuje. Prorok Isaija, 59. poglavlje, 2. stih. Onda nastavlja da objašnjava njihovu situaciju. jer su ruke vaše oskvrnjene krvlju i prsti vaši bezakonjem. Usne vaše govore laž i jezik vaš izriče opačinu. Nema nikoga da viče za pravdu, niti ima da se pre za istinu. Uzdaju se uništavilo i govore laž, začinju nevolju i rađaju muku. Ovo su u nastavku 3. i 4. stih istog tog 59. poglavlja knjige proroka Isaije. Bog kaže da su to stvari koje odvajaju čoveka od Boga. Danas nema razloga da ti i ja budemo odvojeni od Boga. Pitanje greha je zauvek sređeno. Postoji posrednik između Boga i čoveka, Isus Hristos. Danas Bogu možemo doći kroz njega. Jov je snažno vapio za nekim ko će ga povezati sa Bogom. Eliju se ovome približio više od ostalih, ali nije sasvim uspeo. Iz tog razloga je na kraju Bog posegnuo za Jovom. Zatim Eliju izjavljuje da je Bog veliki učitelj. Gle, Bog je najviši svojom silom, ko je učitelj kao on? Komu je odredio put njegov? Ili ko će mu reći činiš nepravo? Eliju je mislio da sa njim ne može da stupi u kontakt, ali kaže sledeće, niko ne poučava kao Bog. Kao što znaš, to je bilo jedno od obeležja Gospoda Isusa Hrista kada je bio na ovoj zemlji. Bio je najveći učitelj, veći od svih. Čak su i njegovi neprijatelji rekli, nikad niko nije govorio tako kako govori ovaj čovek. Evanđelje po Jovanu, 7. poglavlje, 46. stih. Učenje Gospoda Isusa je najveće koje je svet ikada upoznao sve do danas. Neobično je da danas ljudi koji odbacuju Gospoda Isusa Hrista i dalje se trude da koriste njegovo učenje. Govore o tome kako treba voleti bližnje. Govore o milosti. Spominju propoved na gori. Nećeš ih čuti kako se pozivaju na učenje Platona ili Aristotela, iako su to pametni ljudi. Ne. Gospod Isus je i dalje najveći učitelj. Eliju je pitao, ko je učitelj kao on? Eliju završava govor. U 37. poglavlju završava se ono što Eliju ima da kaže. Iz ovog posljednjeg poglavlja ću izdvojiti samo 3 stiha. Sa severa dolazi kao zlato, ali je u Bogu strašnija slava. Sve moguće, ne možemo ga stignuti, velike je sile, ali sudom i velikom pravdom nikoga ne muči. Zato ga se boje ljudi. Ne može ga vidjeti nikakav mudrac. On ponovo izvodi zaključak da je Bog tako daleko od čoveka da prosto ne možemo da stupimo u kontakt sa njim. On je tamo gore, a mi smo ovde dole. Međutim, već smo vidjeli da čoveka od Boga nisu odvojile Božja veličina i veličanstvo. Odvojio ga je čovekov greh. Ovo poglavlje nam jasno pokazuje da Eliju ne može biti ni prorok, ni posrednik za Jova. To je jedan od razloga zbog kojeg se ja nisam specijalizovao za savjetovanje. Ako želiš baš da znaš istinu, čak i ne znam dovoljno da bih mogao biti savjetodavac. Mislim da čovek koji želi da se nađe na mestu savjetnika u stvari sedi na Božijem mestu. Jovljevi prijatelji su pokušali da budu njegovi saveznici. Pokušavali su da zauzmu Božije mesto u životu ovog čoveka. Problem je bio u tome da njihovo znanje nije bilo ni ispravno, ni dovoljno. Treba da savjetovanje primenjujemo na ono čemu je namenjeno. Ono proističe iz iskustva i mudrosti drugog ljudskog bića. Veliki nedostatak u savjetovanju je to da niko ne zna sve, niko nije sveznajući. Nijedan savjetnik ne može da zna sve činjenice, niti može da ima svu mudrost koja je potrebna. Kao što si do sada saznao, imam rak i za mene je potrebno da imam dobrog lekara. Želeo sam najbolje, imam divnog lekara. Ono što mi se kod njega sviđa jeste da on nije ni sveznajuć ni svemoguć. Ne boji se da mi kaže ne znam, to mi se sviđa. Takvo je ljudsko biće, ne stavlja se u položaj Boga. On je dobar hrišćanin, trudi se da služi Gospodu, ali ne nastoji da mu otme mesto. Eliju je zaista skoro pokušao da se pomeri na Božije mesto. Želeo je da bude Jovljev posrednik. Ali ovde odustaje zbog činjenice da stvarno ne poznaje Boga onako kako bi trebalo. Ne zna kako da pristupi Bogu, a i veoma je udaljen od njega. Zato je neophodan Božji prodor. Primetit ćeš da u 22. stihu on daje mali vremenski izveštaj. Kaže, sa severa dolazi kao zlato. Šta misliš, zašto je to rekao? Mislim da se tokom velikog dela Elijuvovog govora nad horizontom nadvijela oluja. Bilo je sve mračnije, oluja je bila sve bliže. Verovatno je već vetar fijukao, poneka kap kiše počela da pada. Onda je oluja postala strašna, ljudi su pobegli u zaklon. Kada je završio govor, mislim da je i Elijuj pobegao u zaklon. Jov je ostao sam. Poglavlja od 38. do 42. Tema: Jahve i Jov. Poslednje što smo malo pre videli jeste Jov koji je ostao sam. Sada Bog prodire do ovog čoveka koji je u slabosti. Boga susreće baš na mestu njegove nemoći. Bog je tako veliki. Jahve naspram Jova. Odlika dobrog učitelja je da počne tu gde je učenik prestao, odustao. Počinje sa mesta na kome se učenik nalazi i napreduje ka onome čemu želi da ga dovede. Bog je učitelj. On će ovde naučiti Jova. Gospod Isus Hristos je takođe učitelj najveći od svih. On želi i danas da nas uči. Zapazi ovde gde Bog uči Jova da počinje baš tu, gde je Jov ostavljen u prirodi. Oluja se približava, a Bog silno prodire kao stvoritelj. Tu započinje, a ovog čoveka će dovesti tamo gde želi. Gospod Isus je takođe poučavao na taj način. Ne verujem da su parabole Gospoda Isusa bile izmišljene. On bi prosto zastao i posmatrao život tadašnjih ljudi. To bi bila njegova parabola. Susretao bi ih tamo gde su bili. Na primer, gle, iziđe sejač da seje, vidi Evanđelje po Mateju 13. poglavlje. Po celoj Palestini su bili brežuljci, pa gde god da bi išao, video je kako sejači seju žito. Ili, carstvo nebesko je slično kvascu koje žena uze i pomeša u tri saća brašna, dok sve ne uskisnu. To je bilo uobičajeno iskustvo, a Isus je posmatrao kako to žene stalno ponavljaju. Gospod Isus je svoje učenje započeo baš tu, gde su se ljudi nalazili, a onda ih je vodio tamo gde je želeo da stignu. Ovaj princip učenja nalazimo kroz celu Božju reč, koja je najveće učenje dostupno čoveku. Počinje tu gde smo i onda nas vodi tamo gde Bog želi da mi budemo. Pokušao sam da ovaj princip primenim na svoja predavanja na konferencijama. Kad god dođem u drugi grad, nekoliko dana pre konferencije kupujem novine. Onda na toj konferenciji govorim tako što se pozivam na lokalnu situaciju. Na trku za mesto gradonačelnika, na posetu poznate osobe, na skandal u gradu. Potrudim se da počnem sa uzgrednom opaskom o tome, uglavnom humorističkom opaskom. Zašto? U tome ljudi žive. Tako vidimo Božji prodor baš tu gde se Jov nalazio. Želim da priznam, sada smo došli do onog dela knjige o Jovu da se osjećam potpuno nemoćno, ne znam čak ni šta bih rekao. Najviše bih voleo da ćutim, da zatvorim Sveto pismo, da se zaustavim. Ali to ne možemo da učinimo, pa ćemo jednostavno sljedeći put nastaviti da čitamo ono što Bog kaže, a ja ću usput dati neke komentare. Nastavit će se.